Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, նախամարոտային մասին, թե ինչ ենք պատմելու։ Պոտքի Երևան քաղաքացիական նախաձեռնությունը հայտարարում է պայքարի նոր օջախներ ստեղծելու մասին։ Վոլոդի Ավետիսյանին անհապաղ ազատ արձակելու պահանջով ազատության հրապարակում շարունակվում է նրա մարտական ընկերների նստացույցը։ Սահմանադրության նոր նախագիծը բացառում է ինքնաբուխ հավաքները եվրոպական արժեհամակարգի ձգտող Հայաստանում ըստ մայրօրենքի փոփոխված տարբերակի, առանց իրազեկման հավաքները կարող են հակասահմանադրական ճանաչվել։ Հայաստանի իշխանությունները չեն շտապում պատերազմի ճիրաններից փրկել Սիրիա հայերին։
Տարհաններն շարունակ մեղտշնամի ու հրեշավոր տարերին ասել, այ մենք այստեղ կուտակվել ենք, խնդրեմ ռումները ուղարկեք այս ուղությամբ։
Այս եւ միջազգային այլ թեմաներ մամուլի տեսություն առաջիկա օպերներին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է ադրբեջանական աղբյուրների տեղեկությունները, ըստ որոնց Աղդամի հատվածում իրեն զինուժը խփել է հայկական անօթաչու թռչող սարք։ Պայթեցվել է Իրաք-Թուրքիա նավթամուղը, հաղորդել է Թուրքիայի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը։ Երկու օր առաջ քուրդինյալները պայթեցրել էին Իրաք-Թուրքիա գազատարը։ Աֆղանստանի կառավարությունը հայտարարել է, որ Թալիբան խմբավորման առաջնորդ Մուլլահ Օմարը մահացել է։ 12 տարվա ընդմիջումից հետո Իրան ժամանած Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Լորան Ֆաբյուսը Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիին է փոխանցել Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հրավերը։ Մոտ 10 օր առաջ միջուկային համաձայնագրից հետո առաջին անգամ Թեհրանում էր գերմանական պատվիրակությունը։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը դադարեցրել է միջազգային արժույթ գնելու գործընթացը կապված ռուսական ռուբլու արժեզրկման հետ։ Նախորդին մարտից ի վեր առաջին անգամ 1 դոլարի գինը հատել էր 60 ռուբլու սահմանագիծը։ Լուգանսկում կրակոցներից վնասվել է գազատարը, ավելի քան 1500 սպառող զրկվել է գազամատակարարումից։ Նախորդին ականանետերից արձակված կրակոցների հետևանքով վնասվել էր Լուգանսկի էլեկտրակայանը, քաղաքի մեծ մասը զրկվել էր հոսանքից։ Ավստրալիայի արտաքին գործերի նախարար Ջուլի Բիշոփը հայտարարել է, որ ոգեշնչված է Միացյալ ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդում ցուցաբերած աջակցությունից։ Այսօր անվտանգության խորհուրդը պետք է քվեարկության դնի մալազիական ավիաուղիների օթանավի կործանման կապակցությամբ միջազգային տրիբունալ ստեղծելու բանաձևի նախագիծը։ Ռուսաստանն արդեն զգուշացրել է բանաձևի վրա վետո դնելու որոշման մասին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը քննադատել է Ռուսաստանին ժողովրդավարության զարգացման գործում հայտնի Նեդին ոչ ցանկալի կազմակերպություն համարելու վերաբերյալ դատախազության որոշման կապակցությամբ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։
Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Հանրապետության հրապարակ, որտեղ արդեն երրորդ օրն է էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստները նստացույց են անցկացնում։ Թե ոտքի Հայաստան քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներին չի հաջողվում հրապարակի կենտրոնը զբաղեցնել, այդուհանդերձ նրանք շարունակում են իրենց պայքարը, հայտարարելով, որ այսօր փորձելու են նոր օջախներ ավելացնենք, հիշեցնենք, նախաձեռնության անդամները պահանջում են էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման որոշում չեղարկել, սակագինը վերանայել նվազեցման նպատակով և պատժել հունիսի 23-ի դեպքերի պատասխանատուներին ու իրականացնողներին։ Սիսակ Գաբրելյանին լսենք։
Ոտքի Հայաստան շարժումը պայքարի նոր մարտավարության է պատրաստվում։ Նստացույցի երրորդ օրը փորձելու են քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաները Հանրապետության հրապարակից տարածել քաղաքի նաև այլ հատվածներում։
Ոչ եմ անում, որ ովքեր որ կարծում են, որ այստեղ սխալ նստելը բաղանա 26-ը ճիշտ, դրան բաղանա 26-ը, ովքեր կարծում են օպերայի տարածումը պետք նստելը, մի խոսքով պետք է շատ ասնել, պայքարի օջախները պետք է շատ ասնել։
Նստացույցը հրապարակի կենտրոն տեղափոխել առայժմ չի հաջողվում, բայց գոնե հարակից փողոցները կարճատև փակելու իրենց փորձերից ցուցարարները դժգոհ չեն։ Այսօր նույնը խոստանում են արդեն նոր թափով։
Եթե 30 քաղաքացու դիմաց անում են 1000 ոստիկան, 60 քաղաքացու դիմաց իրանք էլ խնդիր են ունենում։ Միասնոք կամաց-կամաց իրան շատ ավելի հան ճգնաժամ է իրան, իրասնոք առաջանում։ Պատկերացեք, որ մի մասը ունեն ամիրյան փողոցներ, մի քանի անցումով ուղղակի փակում, մի մասը գնում են այս Վազգեն Սարգսյան փողոցներն են բանանում փակվում։ Մի մասը դուրս է գալիս, գնել Աբովյան փողոցը։ Կամաց-կամաց ինչքան շատ մարդ, այնքան կատվածարար է լինում քաղաքը։
Ոտքի Հայաստան շարժման անհնազանդության ակցիային ակտիվ մասնակցում են նաև ոչ թալանին նախաձեռնության անդամները։ Շարժման ամենահայտնի անուններից մեկը Վաղինակ Շուշանյանը երեք պարբերաբար փակում էր Ամիրյան փողոցի երթևեկությունը։
Կապ չունի, թե նախաձեռնություն աստվածով մենք ինչ գործով ենք զբաղվում այս պահին, բայց ես որպես շարքային քաղաքացի, ում հոսանքը կրկին թանկանում է, շատ ողջունելի է, որ նման ակցիաներ բողոքի ակցիա տեղի ունեն։ Սա մի կողմից ազդանշան է վերևներին, որ մենք թեկուս եւ փոքրաթիվ քանակով կարող ենք ձեզ համար լիքը խոչընդոտներ ստեղծել, այնպես որ ավելի լավ է սթափեք, ինչպես կասեր Հովա Գասպարյանը, սթափեք եւ ռեալ նայեք այս ամեն ինչին, որտեղ ցանկացած պարագայում գիշեր լինի թե ցերեկ լինի, մենք ձեզ հանգիստ չենք թողնելու։ Մինչեւ մեր պահանջը արդարացի լուծում չստանա։
Տասնյակից ավելի ակտիվիստներ այսօր կրկին լուսացրել են հանրապետության հրապարակում, սակայն ի տարբերություն նախորդ օրվա այս գիշեր առանց միջադեպերի չի անցել։
Մեկը ջիպով մոտեցել է ստեղ տղաներին հայհոյելաբան ու ոստիկանները ադեկվատ չեն պահել իրենց, տղաներին են քաշքշել, ոչ թե նրան։
Թեև քաղաքացիական անհնազանդությունները սկսվում են հիմնականում երեկոյան ժամերին, այդուհանդերձ ոստիկանության ուժերը ողջ օրը չեն հեռանում տարածքից։ Չնայած ցերեկային շոկին, ոստիկանական պատը շղթակազմած հերթապահում է, փակելով հրապարակի կենտրոնական հատվածը։ Ոտքի Հայաստանը նախատեսել էր նստացույցն ավարտել վաղը երեկոյան, բայց շարժման անդամները արդեն հայտարարում են, հնարավոր է սցենարն ու պահանջները փոխվեն, եթե իշխանությունները չբավարարեն իրենց հիմնական պահանջը՝ չեղարկել էլեկտրաէներգիայի ցանկացման որոշումը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի մեկ այլ հրապարակում էլ շարունակվում է ազատամարտիկների անժամկետ նստացույցը, ովքեր պահանջում են իրենց մարտական ընկերոջ Վոլոդիա Ավետիսյանին ազատ արձակել։ Պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանը, հիշեցնեմ, դատապարտվել էր 6 տարվա ազատազրկման, մեղավոր ճանաչվելով Խարդախուսյան և Խարդախուդյան փորձ կատարելու մեջ։ Ազատամարտիկը մինչդեռ պնդում է ինքնամեղը և իրեն ազատազրկել են քաղաքական պայքարի համար։ Նարինե Ղալեչյանն է շարունակում։
5-րդ օրն է ազատամարտիկները շարունակում են նստացույցն ազատության հրապարակում։ 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վոլոդիա Ավետիսյանի մարտական ընկերները մտադիր չեն դադարեցնել բողոքի ակցիան։ Նստացույցին մասնակցում է նաև Վոլոդիա Ավետիսյանի որդին։ Այս օրերին ազատամարտիկներին այցելել են քաղաքական և քաղաքացիական տարբեր միավորումների անդամներ։ Խորհրդանական ուժերը, սակայն, նստացույցի մասնակիցների փոխանցմամբ ազատության հրապարակում չեն երևացել։ Գագիկ Սարուխանյանն այլևս հույս չի կապում հայաստանյան դատական համակարգի հետ, համարելով այն սպառված։
Դատարանում վիճարկված է, բոլոր մեթոդները սպառվել է Հայաստանում Վալոդիա Ավետիսյանի պաշտպանության միջև Վճռաբեկով, հիմա այս քանի օրից ընթացքում Եվրո դատարանն է գնալու։
Պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման անկախ հանձնաժողով նորերս մերժեց Վոլոդիա Ավետիսյանին վաղաժամ ազատելու դիմումը։ Սարուխանյանի համար հանելուկ է մնացել, թե ինչպես է հանձնաժողովի ներկայացուցիչը եզրակացրել, որ չարժե Վոլոդիա Ավետիսյանին ազատ արձակել, եթե ընդամենը մի քանի րոպե է առանձնազրույց ունեցել նրա հետ։
Այդ հանձնաժողովից մեկ ներկայացուցիչ գնացել է Կալանավայր, հանդիպել է Վալոդիա Ավետիսյանին, իրանց զրույցը տևել է 3 րոպե։ Հարց է տվել. Ինչով ես դու զբաղված եղել, ասենք քո նախկինն ասում միջով Կալանավայրը հայտնվել է, իր կենսագրականից 2 բար որ ազատամարտիկ են եղել, ասենք ծառայել է մեծ իշտեղը, հետո թոշակի եմ անցել ու անցել եմ ասենք սոցիալական պայքարի որոշ բաներին։ Այո, լավ, նորմալ է։ Տանը տանտամները քանի օքեն աշխատող կա չկա, այսինքն 2 հարց, հաշնորակալություն ստեցյուն։ Ու այդ խոսակցություն այս բառած ինչ որ ձեզ հիմա փոխանցեցի բավարար եղավ հանձնաժողովի, որ բոլորը ինձ վանդաներ են էլի սենց ու մերժ է։ Իրական պատճառը պարզ է, ռեժիմը հանձնարարելը փակել, իրանք էլ փակում են, դա կոնկրետ հանձնարարական է։
Խարդախության ու խարդախության փորձի համար 6 տարվա ազատազրկման ենթարկված ազատամարտիկի ընկերները նստացույցով պահանջում են նրան ազատ արձակել, պնդելով, թե Վոլոդիա Ավետիսյանը քաղաքական բանտարկյալ է, իշխանություններից դժգոհելու համար է հայտնվել ճաղերի հետևում։ Գագիկ Սարուխանյանն այցելում է ընկերոջ ընտանիքին։ Ավետիսյանի խնամքին էին մեծահասակ մայրը, կինն ու 6 երեխաները։
Ծանր սոցիալական վիճակ, թորնիկներ, 2 չափած տղաներ, ովքեր կարող էին աշխատել, դա աշխատանք չի ճարվում։ Վալոդիայի կինը հիվանդ է, մայրը հիվանդ է, մի տղան, որին գիտեք, ինձ պայմաններում բանակ տարան, արդեն 5 թե 6-րդ անգամ հոսպիտալ է հայտնվում, չեն կարող բուժել։
Երբ եւ որ դեպքում նստացույցը կդադարեցնեն, այս պահին պարզ չէ, առայժմ մշակում են հետագա գործողությունների պլանը։ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցները վիրավորված են բանակի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանից։
Նախագահը առաջին հերթին ոտը տրորեր, նոր ազնիվ զինվորականի ոտը տրորեր, պատճառելով խորը, ցավ, և մեզի, և կարվող ազատամարտիկներին, և իր ընտանիքին։
Եթե իր ընտանիքը նախարար էր, իրականություն էր, որ շանտաժարին տարան մարդին փակեցին։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրական փոփոխությունների սուրճ շարունակում են քննարկումները կառավարման նոր համակարգի անցնելու մասին իշխանությունների ներկայացրած նախագծում մասնագետների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել ինքնաբուխ հավաքների մասին կամ ավելի ճիշտ դրա բացակայության մասին հոդվածը։ Եվրոպական արժեհամակարգի ձգտող Հայաստանի իշխանությունները, որոնք պնդում են, թե մայր օրենքի փոփոխությունը միտված է ժողովրդավարության զարգացմանը, փաստորեն բացառում են այսուհետ ինքնաբուխ հավաքների անցկացումը, փոխարենն առաջարկելով հավաքներ անցկացնել Զեկման հիման վրա։ Այսօրերին Երևանում ինքնաբուխ հավաքների մասնակիցները հեգնում են դեռևս չընդունված համանդրությունն արդեն իսկ իրենց դեմ են կիրառում։ Իրինա Հովանիսյանն է պատմում։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի հավաքների ազատությանը վերաբերող հոդվածը մեր զրուցակից իրավաբանները որակում են վտանգավոր, ակտիվիստներն ու քաղաքական գործիչներն էլ համոզված են, որ այդ հոդվածը հետագայում հնարավորություն կտա իշխանություններին անարգել ցրել ինքնաբուխ հավաքները։ Ի տարբերություն գործող սահմանադրության, որի 29-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է յուրաքանչյուրի խաղաղ առանց զենքի հավաքներ անցկացնելու իրավունքը, նոր սահմանադրության նախագծում տեղ են գտել սահմանափակումներ։ Մասնավորապես 43-րդ հոդվածի առաջին կետը խաղաղ հավաքների իրավունքն ամրագրելուց հետո շարունակում է մեջբերում եմ օրենքով սահմանված դեպքերում բացօթյա տարածքներում կազմակերպվող հավաքները անցկացվում են ողջամիտ ժամկետում կատարված իրազեկման հիման վրա։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ իրավաբան Արաղ Ազարյանը մեզ հետ զրույցում տարակուսած էր, թե միթե նոր սահմանադրության նախագծում տեղ չի մնում ինքնաբուխ հավաքների համար, չէ՞ որ նախագծի հեղինակները լավ գիտեն, թե եվրոպական կառույցները որքան են ժևորում ինքնաբուխ հավաքների կարևորությունը։
Այդպես ստացվում է բացօթյա տեղանքում միայն իրազեկման դեպքում դա չի կարողնա։ Դա կարող է կրկնվել բացառությունն է մնացած օրենքում սահմանվի։ Բայց սահմանության մեջ նման դրույթը ուղղակի քիչ վտանգավոր է։ Ես կուզենայի, որ սա փոխվի։
Ինչու՞ է վտանգավոր։
Դե, եթե սա ընդունվի ինչպես այսպես, կարող է պրակտիկայում մեկնաբանվել, որ բացօթյա տեղանքում հավաքները կարող են անցկացվել միայն իրազեկման պայմանով։
Այսինքն, եթե իրազեկված չլինի, ոստիկանությունը
կարող է հակասահմանադրական է։ Կարող է ասի մեկնաբանսը։ Այո, կարող է ասի մեկնաբանսը տեղի տա, համադրության պետք է շատ զգուշ լինել։
Այո, եվրոպական կառույցների հետ խնդիր չեն ունենա, եթե նման ձևակերպում դրույթներ արվի համանալ։
Կարծում կունենանք։
Ի տարբերություն Արաղ Ազարյանի, ով լիահույս էր, որ այս դրույթը կխմբագրվի, քաղաքացիական ակտիվիստները համոզված են, որ նման սահմանափակում դիտավորյալ է մտցվում։ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամ Դավիթ Սանասարյանը մեզ հետ զրույցում վկայակոչելով վերջին ամիսներին ինքնաբուխ ակցիաների անկանխատեսելի ընթացքը, կարծիք հայտնեց, որ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են հետագայում վերահսկողություն սահմանել ցանկացած հավաքի նկատմամբ։
Տեսեք, ինքնաբուխ հավաքները դա իրենց համար խնդիր է ստեղծում։ Իրենք ուզում են նախապես ինֆորմացվեն, որ կարողանան գնան քաղաքացիների տները, խնդիրներ ստեղծեն։ Ինքնաբուխ հավաքները իրենց համար անակնկալ են, ու իրենք ինքնաբուխի ինստիտուտն են սրանով փորձում նվազեցնել։
Նախաձեռնության անդամներից Անդրեաս Ղուկասյանն էլ հեգնեց, թե արդեն իսկ նոր սահմանադրության նախագծի այս հոդվածը կիրառվում է իրենց ակցիաները արգելելու համար։ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությանն, ինչպես հայտնի է, առայժմ չի հաջողվում նստացույց իրականացնել հանրապետության հրապարակի կենտրոնում։
Սա այն մոդելն է, որը որ ըստ երևույթի ոստիկանության պատվերով կամ քրեաօլիգարխիայի պատվերով տեղ է գտել սահմանադրական կարգի փոփոխության այդ 43-րդ առաջարկող հոդվածում, որտեղ որ սահմանադրությամբ փորձում են սահմանափակել հավաքների ազատությունը, հնարավորինս օրինականացնել ոստիկանության գործողությունները, անօրինական գործողությունները բերել սահմանադրությանը և օրենքին համապատասխան։ Իշխանության յուրացնողները գիտեն, որ իրենք լիգիտիմ չեն, գիտեն, որ իրենք հանցագործ են, և լրջագույն վտանգ են տեսնում ցանկացած բողոքի ակցիայի մեջ։
Եվրասիական տնտեսական միության ճանապարհին մինչ Հայաստանի իշխանությունները խոստանում էին, որ երկիրը մտնելու միջազգային հայտնի բրենդներ, որ Հայաստանի առջև բացվելու է բազմամիլիոնանոց սուկա, տեղի է ունենում ճիշտ հակառակ պրոցեսը։ Նախորդ մի քանի շաբաթների ընթացքում հայաստանյան սուկայից հեռանալու որոշում կայացրեցին օտարերկրյա 3 հայտնի ընկերություններ։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժում։
Մինչ իշխանությունները խոսում են երկրում շարունակվող տնտեսական աճի մասին և խոստանում են տարին փակել 1% աճով, նախորդ շաբաթներին հայաստանյան շուկայից հեռանալու որոշում կայացրեցին օտարերկրյա 3 հայտնի ընկերություններ։ Հայաստանը թողնելու իր որոշումը ապրիլի վերջին հրապարակեց Հարաբական Միացյալ Էմիրությունների Etihad Airways-ը։ Ավիաընկերության տարածած հաղորդագրության համաձայն, սեպտեմբերից այլևս թռիչքներ չեն իրականացնելու դեպի Երևան, իսկ որպես պատճառ նշված էր. «Մշտապես վերանայում ենք գործող չվացուցակները, որպիսի կարողանանք օգտագործել մեր ինքնաթիռները համաձայն թռիչքային հոսքերի և բավարարենք շուկայի պահանջները»։ Etihad Airways-ը ընդամենը 1 տարի առաջ էր եկել Հայաստան։ Մայիսին Հայաստանից հեռանալու մասին հայտարարեց հարավկորեական Samsung-ը։ Ազատության արձմանի պատասխան ԱՊՀ երկրներում ընկերության հանրային կապերի պատասխանատու Կարեն Ասոյանը այսօր հարցագանքեց. Հայաստանում Samsung-ի պաշտոնական ներկայացուցչության փակման պատճառը տարածաշրջանում ընկերության գործնեության օպտիմալացումն է։ Ինչ վերաբերում է Samsung-ի արտադրանքը Հայաստանում վաճառելուն, այդ առումով հայաստանյան շուկան շարունակելու է կառավարվել Վրաստանում գտնվող Samsung-ի տարածաշրջանային գրասենյակից։ Եվ վերջապես, Հայաստանը թողնելու իր որոշման մասին օրերս հայտարարեց ֆրանսիական Orange ընկերությունը։ 6 տարվա ընթացքում ներդրումների ու վնասների տեսքով ծախսելով ավելի քան 460 միլիոն եվրո և որևէ շահույթ չստանալով, ընկերությունը հայտարարեց, որ Հայաստանում բիզնեսը պահելու համար այլևս նպատակահարմար չի համարում նոր ներդրումներ կատարել։ Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանից հետաքրքրվեցինք. «Ինչու են միջազգային բրենդները հեռանում Հայաստանից, միգուցե երկրի տնտեսության վիճակը հեռանկարային չի թվում իրենց»։
Պետք է նորմալն է, այսինքն ոչ թե հեռացավ։ Տարբեր երկրներում տարբեր ընկերություններ կարող են որոշ ժամանակ աշխատել, հետո իրենց տեղը փոխել, եւ դեռ որոշակի չի, ես օրինակ տեղեկություն չունեմ թե տվյալ ընկերությունները։ Samsung-ը չհեռացավ։ Samsung-ի իրենք, ես որքան որ տեղյակ եմ, տարածաշրջանային կենտրոնը փոխեցին Բաքու, չէ՞, ինչքան որ տեղյակ եմ, կարող ես խալվել, միգուցե դրա հետ է կապված, ու այստեղ ավելի շատ բիզնեսային առումով մեծ գործ չի, որովհետև նույն Samsung-ը, եթե պահանջված է մեր շուկայում, կարող են Դուբայից
բերել։ Բայց Etihad-ը գնաց Orange-ը հայտարարել։
Etihad-ը
սա խոսում է տնտեսության վիճակի
մասին։ Գիտեք, մենք պիտի տնտեսության վիճակը արտահայտված է ցուցանիշների մեջ, չեմ կարծում, որ աճ ունեցող տնտեսությունից, որը նաև շահույթ ապահովող հնարավորությունը, ընկերությունները հեռանան։ Պետք չի կապել մեկ այս կամ այն ընկերության գնալը գալը, որովհետև կարող եմ ասենք հակադարձել ու ասել, իսկ դրա փոխարեն եկավ 1-ը, 2-ը, 3-ը, 10-ը։ Շատ օրինակներ կարող եմ նշել, ասենք օրինակ, եթե դուք նշում եք Etihad-ը, ես էլ կարող եմ ասել, որ Բաղդադի ռեյսն է բացվել, որ ավելանում է օրեցօր։ Եթե դուք նշում եք, ասենք Lotte-ը, ես կարող եմ ասել, որ Georgian Airways-ն է բացել։ Եթե դուք նշում եք, ենթադրենք Czech Airlines-ը, կարող եմ ասել, որ նա իր չվերթները վերականգնելու է։ Եկեք վերանանք առանձին ընկերությունների գնալը կամ գալը մեծ երևույթ դարձնելուց քննարկելուց։
Ավելի զարմանալի է, որ դեռ որոշ բրենդներ մնացել են Հայաստանում, քան այն, որ որոշները հեռանում են։ Ազատությանը փոխանցեց հայկական ժամանակ պարբերականի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը։
Բրենդների այդ միջազգային հեղինակավոր ընկերությունների հեռանալը Հայաստանից խիստ բնական է, որը պայմանավորված է Հայաստանում ընդհանուր տնտեսական, եթե կուզեք նաև քաղաքական իրավիճակի ֆոնին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմի դաշտի վերածված Սիրիայում հայ համայնքի վիճակն այլևս օրհասական է, սիրահայերին տարհանելու մասին Հայաստանի իշխանությունների խոստումները դեռ օդում կախված են։ Նախկինում չէին տարհանում, պատճառաբանելով, թե այդպիսով հայ համայնքը կքանդվի, այժմ էլ մտավախություն են հայտում, թե կազմակերպված ձևով տարհանելը կարող է թշնամուն դրդել, հաշվեհարդարի։ Անուշ Մկրտչյանն է հաղորդում։
Սիրիայում իրավիճակն այսօր ծայրահեղված է, ազատության հետ զրույցում ասաց Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը, այդուհանդերձ ավելացնելով. Հայաստանն այսօր չի կարող կազմակերպված ձևով տարհանել մեր հայրենակիցներին։ Ըստ նախարարի դա վտանգավոր է, թշնամին շատ արագ կկարողանա հաշվեհարդար տեսնել։
Ընդհանրապես, որպես պետական տարհանում, որևէ երկիր և որևէ ձևով դա չի կազմակերպում, այդ թվում նաև Հայաստանը, որովհետև տարհանել, նշանակում է հայտարարել և բոլոր թշնամի ու հրեշավոր տարրերին ասել, այ մենք այստեղ կուտակվել ենք, խնդրեմ ռումները ուղարկեք այս ուղությամբ։ Դա ուղղակի և քաղաքական և անվտանգության առումով չի կարելի նրան բան հայտարարել։
Հրանուշ Հակոբյան նորեր առաջ է վերադարձել Լիբանանից, որտեղ հոգևոր առաջնորդների հետ հանդիպումների ժամանակ քննարկել են սահմանակից Սիրիայի վիճակը։ Նախարարը վստահ է, այս պահին ավելորդ է խոսել ավիրված երկրում խոշոր համայնք պահելու մասին, ավելացնելով, այնտեղ հիմնականում մնացել են մարդիկ, ովքեր փորձում են պաշտպանել պատմամշակութային արժեքները։
Եվ մեր խոսակցության արդյունքում էլ մենք ամենայն դեպս ազդակներ ենք ուղարկում մեր հայրենակիցներին, որ տարբեր ձևերով նրանք պետք է հեռանան, որովհետև վտանգը շատ-շատ մեծ է։
Իսկ թե որոնք են այդ տարբեր ձևերը, հարցին ի պատասխան նախարարն ասաց, այսօր չկա Սիրիայում որևէ մարդ, որ չգիտի ինչպես փախչել երկրից։ Հալեպում ապրող Զարմիկ Բողոքյանը, սակայն ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց, բավարար չէ իմանալ երկրից փախչելու ձևերը, հարկավոր է նաև միջոցներ, մասնավորապես գումար։
Մտածեմ, որ գնա ավելի մեծ գաղտնիներում մատնվի և անաբաստան մնալ, եթե ճուշտ կան երգեն։ Երբեմն դեղաշարժոր գնա Սուրյո մեջ քաղաքի քաղաք, այս երևույթն էլ նկատելի է, այսինքն ավելի ժողովի քաղաքները գեփոխածվին, այնտեղ համեմատաբար ավելի ապահով է, անոնք որոնք այս ժանր պայմաններում չեն իմանար։
Հալեպա Հայ Պողոկյանը պատմում է, որ 10 օր Հալեպը ջրազրկված էր, միայն վերջին 2 օրերին է սկսվել ջրի մատակարարումը։ Էլեկտրոէներգիան էլ ընդամենը մի քանի ժամ է լինում, կյանքն ընթանում է ռումբերի պայթյունների ներքո։ Վերջին պայթյունն էլ 2 օր առաջ էր, վնասվածների մեջ հայեր չկային։ Իդեպ երեք հայտնի դարձավ, որ Սիրիայում զոհվել է սիրական բանակի ազգությամբ հայ զինծառայող Արսեն Պետրոսյանը։ Նա զոհվել է Զուհուր թաղամասում իսլամական պետության հարձակման ժամանակ։ Արդեն 4 տարուց ավելի կնոջ և անչափահաս 3 երեխաների հետ Սիրիայից Հայաստան տեղափոխված Միքայել Կարապետը պատերազմի գոտում մնացած ընկերների հետ խոսելիս հասկանում է, շատերը երկընտրանքի առջև են կանգնած։ Մի կողմից վստահ չեն, որ սոցիալ-տնտեսական վատ վիճակում գտնվող Հայաստանում կկարողանան նոր կյանք սկսել։ Մյուս կողմից էլ մնալով այնտեղ վտանգում են կյանքը։
5 ռոբեն կամ մի ռոբեն իրենց համար կյանքի ապահովություն չկա այդտեղ իրենց համար։ Թշնամիտ ով է չես իմանում այնտեղ։ Մի հատ հրթիռը, որ գալիս է, չի զանազանում, էսի թուն հայ ես կամ թուն արաբ ես կամ թուն ուրիշ այլ ազգ ես ասելով։
Նախարար Հրանուշ Հակոբյանը վստահ է, սիրահայերը, որ երկրում էլ հայտնվեն, չեն ստանա այնպիսի օգնություն, ինչն այսօր նրանց առաջարկում է Հայաստանը։ Նրա պնդմամբ Հայաստանի իշխանությունները հնարավորության սահմանում օգնում են և պատերազմի գոտում մնացած մեր հայրենակիցներին և Հայաստան տեղափոխվածներին։ Միքայել Կարապետի կարծիքով սիրահայերը հասկանում են, Հայաստանը շատ ավելի մեծ օգնություն չի կարող տրամադրել իրենց ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական, այլև քաղաքական խնդիրների պատճառով։
Գիտակցում են այդ հարցը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարողանում ասել, թե սիրիահայեն ասելով բերեն իրենց տեղահանեն։ Դա քաղաքական հարց է, ժողովրդային կամ համայնքային հարցերի դուրս հարցեր են։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելի ունկնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի հրապարակումներին, տեսություն ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է, երբ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարում է, որ կառավարությունը պատրաստ է պայքարել, վճռական է պայքարել կոռուպցիայի դեմ, նույնիսկ կոռուպցիայի ծիծաղն է երևիտ է գալիս, կոռուպցիայի դեմ Վրաստանում պայքարում էր Սահակաշվիլին, հիմա Սահակաշվիլին կոռուպցիայի դեմ պայքարում է Օդեսայում, հասարակությունը այդ ամենի ականատեսն է լինում համացանցային տեսանյութերով, իսկ մի քանի տարի առաջ մարդիկ պարզապես իրենց աչքով էին այդ պայքարի արդյունքները տեսնում, երբ մեկնում էին Վրաստան հանգստանալի և արձանագրում, թե ընդամենը 2-3 տարում ինչպես է երկիրը շեշտակի փոխել Սահակաշվիլին։ Եթե այսօր էլ Օդեսայում նրա գործնեությունը ընդամենը քարոշչություն է, ինչպես փորձում են ներկայացնել Հայաստանում, ապա դեմ չենք, թող մի քանի այդպիսի քարոշչական հոլովակ էլ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները պատրաստեն, առաջարկում է վերլուծաբանը և հարցնում. Ինչ բովանդակության մակարդակի մասին կարող է խոսք լինել, եթե կոռուպցիան ինքը հետևանք է այն մարդկանց գործնեության, որոնք իբրև թե պայքարում են դրա դեմ և վճռական են այդ հարցում։ Հայկական ժամանակը նկատում է, հայ հանրությունը հասկանալիորեն զարմացած է, թե այդ ինչպես եւ ինչ պատահեց, որ իշխանությունները որոշեցին կալանավորել Լիսկայի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին։ Ըստ հերթի, Հայաստանում ահռելի մեծ լարվածություն կա, միջև վերջերս կարող էինք ասել, որ իշխանությունները սա չեն գիտակցում, բայց ԱԱՑ տնօրեն Գորիկ Հակոբյանի Հայաստանի կառավարությունում ունեցած ելույթից հետո չենք կարող նման բան ասել, որովհետև ակնհայտ է, որ այն ինչ Հակոբյանն ասում էր կառավարության նիստում, բազմիցս զեկուցել է Սերժ Սարգսյանին, ըստ այդ ակնհայտ է, որ իշխանությունը հասկացել է, որ ժամանակ առ ժամանակ պետք է լարվածությունը պարպելուն ուղված քայլեր անի, այլապես պայթյունը կլինի անխուսափելի եւ մեծ հավանականությամբ անկառավարելի։ Իլուրի խմբագրականն անդրադառնում է ոստիկանության նախաձեռնած դատական գործընթացին։ Սոցերգիտական հաղորդումներից մեկում անդրադարձ էր եղել բանակում խաղաղ պայմաններում սպանված զինվորների սկավոր մայրերի նկատմամբ ոստիկանների անմարդկային գործողություններին։ Հեղինակը հիշեցնում է, ճակերտավոր, համբավավոր եւ պատվասեր ոստիկանները վիրավորում Հայհոյում Բաղրամյան պողոտայի լայնքով քարշ են տալիս որդեգորույս մայրերին, բռնի ուժեն կիրառում նրանց նկատմամբ միայն այն պատճառով, որ նրանք լուռ համառությամբ տարիներ շարունակ պահանջում են իրենց զավակների սպանության իրական մեղավորների արդար պատիժը։ Քիչ թե շատ նորմալ երկրում այս ճակերտավոր պատվասերները պետք է վիրավորվեին սևազգեստ մայրերի համար։ Թե ես ինչ որ բան սխալ եմ հասկացել հասկանում ես կյանքում, հարցնում է հեղինակ Լիզա Ճաղարյանը եւ ավելացնում. Չեք կասկածում, չէ՞, որ այս ճակերտավոր գրագետն ու իր պաշտպանները սրանց թափված ու աղոթած շեֆերը շաբաթական մի քանի անգամ խաշի ու խորովածի սեղանների շուրջը քաղցր մամաների կենացն են խմում հոտնկայս, իրենց հոգեհարազատ ճակերտավոր գրագետ լեզվով ոտնկած։ Բայց ուրիշներին խափենք, մեզ ոնց խափենք, հարցնում է հեղինակը եւ գրում. Մենք հիմա ապրում ենք մի երկրում, որտեղ մարդասպան ու հանցագործ ավազակների մայրերը մայրեր են, իսկ շարքային քաղաքացիների մայրերը բարի համբավավոր ոստիկանների սմբակների անպաշտպան զո, պատիվ բարի իմաստը չգիտեք գրագետ ու անգրագետ վիրավորվածներ։ Հակառակ դեպքում կհասկանայիք, որ պատիվ ասվածը փողով չի գնվում, անգին է, եւ մայրն էլ մայրը ձեզ նմանների մայրը լինի, թե սպանված զինվորի։
Միջազգային թեմաների մասին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պատրաստվում է այսօր քվեարկության դնել մալազիական ավիաուղիների օդանավի կործանման կապակցությամբ։ Միջազգային տրիբունալ ստեղծելու բանաձևի նախագիծը միջազգային հանրությունը համոզված է, որ միայն այս կերպ հնարավոր կլինի անաչառ կերպով քննել օդանավը կործանելու հանգամանքները եւ պատժել մեղավորներին։ Մինչդեռ Կրեմլն արդեն զգուշացրել է բանաձևի վրա վետո դնելու որոշման մասին ըստ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի բանաձևը վաղաժամ եւ ոչ արդյունավետ է։ Արմեն Քոլյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Այսօր մի քանի ժամից Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է քննարկի Դոնբասում Malaysia Airlines ընկերության օդանավի կործանման հանգամանքները հետաքննելու նպատակով միջազգային դատարան ստեղծելու առաջարկը։ Ամստերդամ Կուալա Լումպուր MH17 չվերթը կատարող Boeing օդանավը կործանվել է 2014 թվականի հուլիսի 17-ին։ Զոհվել են բոլոր ուղևորները եւ անձնակազմի անդամները 298 մարդ, զոհերի մեծ մասը Հոլանդիայից։ Ըստ նախնական ենթադրության, ամենայն հավանականությամբ օթանավը SA-11 բուկ տեսակի հակաօթային պաշտպանության հրթիռով վայր են գցել Դոնբասի ռուսանջատականները, սակայն նրանք եւ Մոսկվան կտրականապես մերժում են այդ վարկածը, պնդելով, որ Boeing-ը ուկրաինացիներն են ոչնչացրել։ Միջազգային դատարան ստեղծելու Մալազիայի առաջարկին կողմ են Նոր Զելանդիան, Ավստրալիան, Հոլանդիան եւ Ուկրաինան։ Ենթադրվում է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ Ռուսաստանի Դաշնությունը կօգտագործի վետո սահմանելու իրավունքը եւ կարգ Քելափակի առաջարկի ընդունումը։ Ռուսները նույնպես բանաձևի օրինագիծ են ներկայացրել, առաջարկելով համապարփակ եւ արդար ուսումնասիրել օթանավի կործանման հանգամանքները, սակայն նախագծում դատարանի մասին խոսք չկա։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վիտալի Չուրկինի համոզմամբ միջազգային դատարանի կարիք չկա, քանի որ օթանավի կործանումը միջազգային անվտանգության հարցերի հետ չի առնչվում։ Հերոխոսով պատասխանելով Ռոյթրի հարցերին նա ասել է, թե Մոսկվայից դեռ չի ստացել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում հստակ դիրքորոշում դրսևոր ապրելու կարգադրություն։ Այնուամենայնիվ ես համոզված եմ, որ անվտանգության խորհրդում բանաձև չի ընդունվի, մենք դեմ ենք, հավելել է Չուրկինը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ներկայում նախագահող Նոր Զելանդիան հաստատել է, որ Մալազիայի նախագիծը կդրվի քվեարկության։ Քննարկմանը ներկա կլինեն Մալազիայի, Ավստրալիայի, Հոլանդիայի, Բելգիայի և Ուկրաինայի արտգործնախարարները։ Այդ երկրների քննիչները հոլանդացիների առաջնորդությամբ ուսումնասիրում են Boeing-ի կործանման հանգամանքները։ Վերջերս CNN հեռուստակայանը հրապարակել է հոլանդացի քննիչների նախնական եզրակացությունը, որի համաձայն օթանավը ռուսանջատականներն են վայր գցել։ Հոլանդացիների վերջնական զեկույցը կհրապարակվի այս տարվա հոկտեմբերին։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք մեր հիմնական թողարկմամբ ժամը 19-ին, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։